Besimtarët e mbarë botës bashkohen me papën në ditën e lutjes për Kinën. Bashkim, dashuri, shpresë, këto janë tri shtyllat e ditës së djeshme kushtuar lutjes për Kinën, dëshiruar fuqimisht nga Benedikti 16 si gest dashurie për katolikët kinezë. Në lutjen drejtuar zëjse Sheshanit, papa i lutet nënës së kishës e mërtreshës së Kinës, t'i ndihmoj të gjithë ata që në mundimin e përditshëm vjojnë të besojnë, shpresojnë e të duan.
Epikrisht për bashkimin e besimtarve të mbar botës me papen në ditën e lutjes për Kinën, flet dhe Atë Federico Lombardi, drejtori Radio Son, në reflektimin titulluar Maji Mariane Kinez.
Il Papa ha voluto punteggiare personalmente.
Papa deshi të theksoi personalisht me disa akte devocioni muajin e majit tradicionalisht marian. Nga rozaria së cilës i priun bazilikën e Shën Marisë së Madhe të shtunën e partë muajit, tek vizitat në shenjtërorët marianët Savonse, Gjenovës, e tek kremtimi përfundimtar që parashikohet mbahet në sheshin e Shën Pietrit. Nuk kemi të bëjmë me devocion sentimental, ose më keq akoma, mitologjik. Është një përpjekje për të rigjetur tek nëna Jezusit, rrugën kryesore që na ndihmon për ta vënë mishrimin e Zotit në qendër të jetës sonë. E siç shton Papa Benedikti, të kohës sonë e qyteteve tona, duke shuar etje në kundrimin e jetës Krishtit, mund të freskohet edhe shoqëria, që nga marrëdhëniet e përditshme e të pastrohet nga shumë forca negative.
Ma quest'anno per il giorno 24, memoria di Maria, aiuto dei cristiani.
Por si vjet me 24 maji, kujtimi i Marisë nima të krishterëve, shumë nderuar në vende të ndryshme, e posaçërisht në shenjtërorën e Sheshanit pranë Shangajit, me një Orankin, Papa na tregoi mjetin për një lutje të posaçme. Pikrisht për kishën në Kin, në lutjen mariane, horizonti bëhet universal. Krishti, duke dhënë shpirt, në la të gjithve në duart e nënës. Katolikët kinez dëshrojnë me ngulm të shprejnë lirisht fejnë e tyre, nësa populli kinez vuan nga tragedie të mërshme tërmetit. E njekim vendin më të populluar të botës me vlazrije e solidaritet, duke dëshruar të miren e ti njërzore e shpirtrore. Është e drejt shpresojmë në mardhenjet e qeta në rëmjet selisë shenjt e kinës, sepse kisha mund t'jetë vërtet kineze e njëkosisht vërtet katolike. Shenjet pozitive nuk mungojnë, të lutemi që nëna e Kinës, e Azis, e Kishës të na shoqërojë, të na ndihmojë në këtë ullë.